Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Pokret Evropa Sad, pobednik izbora u Crnoj Gori. Tenzije između Srbije i Kosova visoke, saopštio predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Počela najveća vazdušna vežba u istoriji NATO saveza, preminuo političar Silvio Berlusconi. U Srbiji sutra 22 stepena. U nastavku ćete čuti kako NATO zemlje vide predstojeću vežbu platinasti vuk u Srbiji.
I u regionalnom i u globalnom kontekstu treba shvatiti kao pripremu za otpor i odbrambenu spremnost, a ne kao instrument ugrožavanja i jačanja političke nestabilnosti.
Kao i kako je govorio Silvio Berlusconi. Prirodno je da Italijani ponovo glasaju za mene jer znaju moju prošlost kao biznismena, državnika i čoveka sporta.
Uomo di sport.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pokret Evropa Sad osvojio je oko 26% glasova na vanrednim izborima u Crnoj Gori, pokazuju preliminarni rezultati Centra za monitoring. Slijedi Demokratska partija socijalista bivšeg predsjednika Mila Đukanovića sa oko 24%. Reakcije iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Očekivanja svih crnogorskih političkih partija koje su ušle u parlament je da budu dio buduće vlade. Najveći broj glasova i poslaničkih mjesta osvojio je Pokret Evropa Sad, koji već vladaju Podgoricom i osvojili su mjesto predsjednika Crne Gore. Nosilac liste Milojko Spajić je saopštio da želi brzo formiranje vlade i da će razgovarati sa svima, ali ujedno poručio da neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i Pokretom URA Dritana Abazovića.
Ovo se, ja mislim da se nije desilo nikad u Evropi, da van parlamentarna stranka, koja postoji od avgusta prošle godine, pobjedi na izborima, i to pobjedi one koji su uzurpirali sve resurse ove države, i DPS u prošlosti, i URA upravo sad. Očekujemo da oni koji budu sa nama u vladi, da će dati sve od sebe da zajednički ostvarimo tih 95%, odnosno rezultate za sve građane Crne Gore.
Milojko Spajić je nekoliko dana prije izbora bio na udaru premijera u tehničkom mandatu i lidera URE Dritana Abazovića, koji ga je optužio da je bio u kontaktu sa Hoeng Do-kwonom, južnokoreancem koga potražuje više zemalja zbog sumnje za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Spajić je to ocijenio zloupotrebom institucija od strane Abazovića. Drugu najjaču koaliciju predvodi Demokratska partija socijalista, čiji je poslanik, predsjednik, dugogodišnji lider Milo Đukanović. Nosilac liste Daniel Živković također očekuje da bude dio stabilne vlade.
Ono što želim da kažem jeste da ćemo mi diktirati tempo promjena političkih procesa u Crnoj Gori. Bez koalicije Zajedno nema stabilne evropske vlade.
Politički predstavnici prosrpskih stranaka, koje su pripadale do jučerašnjem Demokratskom frontu, također očekuju da budu dio buduće vlade i razgovore sa Milojkom Spajićem, liderom Pokreta Evropa Sad. Milan Knežević je upozorio da bi svaki drugi scenarijo mogao da destabilizuje Crnu Goru.
Ne bi dobro bilo da se ulazi u nikakve separatne kombinacije u ovom trenutku, jer niko nema monopol da može da formira vladu bez ozbiljnih kompromisa. Ako neko želi da ide sa DPS-om ili da izopštava srpski narod u Crnoj Gori, jer onda ulazi u ozbiljnu građansku nestabilnost i ta vlada, kao što sam rekao i prije neku noć u emisiji, bi trajala koliko mačku svatovi.
A koalicija koju predvode Dritan Abazović i Aleksa Bečić, lider demokrata, također očekuju postizanje kompromisa, partija koja će činiti buduću vladu.
Treba nam zajedništvo i treba nam inkluzivnost. Valjda smo izvukli pouke iz ove 2,5 godine. Valjda ne želimo da ponovimo te faze i procese političke nestabilnosti. I šta je poruka? I šta je pouka? Što šira parlamentarna većina, što inkluzivnija vlada, što stabilnija vlada.
Veliku ulogu u budućem formiranju vlade imaju manjinske nacionalne partije Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Oni su osvojili više od 12% ukupnog broja poslaničkih mjesta u Skupštini. U prvim procjenama politički analitičari smatraju da stranke i koalicije očekuju teški i neizvjesni pregovori. Profesor sa Univerziteta u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa je rekao da jedina stabilna koalicija bi bila ona koju bi činio pokret Evropa Sad i koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista, ali je izrazio skepsu da li je to uopšte moguće. On je ocijenio da bi druge koalicije bile kratkoročne, što otvara i mogućnost da vlada ne bude dogovorena u roku, što bi vodilo u skorije ponovne izbore, i to već na jesen, rekao je Garčević. Pravljenje postizborne koalicije koja će voditi novoj stabilnoj vladi u Crnoj Gori će biti teško, a ostanak zemlje na evropskom putu će zavisiti od više faktora, ocijenila je Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za zaštitu demokratija u Vašingtonu. Ona vjeruje da će biti veoma teško napraviti koaliciju u ovom momentu zbog neslaganja unutar pokreta Evropa Sad. Sa druge strane, prosrpske i proruske strukture iz bivšeg Demokratskog fronta nemaju podršku Zapada. Imajući u vidu ovakvu situaciju, loše je da Crna Gora ima politički status quo koji će samo dovesti do usporenja evropskih integracija, što je veliki poklon Beogradu i Moskvi, kaže Stradner. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
NATO je danas u Nemačkoj, Češkoj, Estoniji i Letoniji započeo najveće vazduhoplovne vežbe u svojoj istoriji, u cilju da se pokaže jedinstvo partnera usled potencijalne pretnje od Rusije, piše AFP. Vežbe Vazdušni branilac 23 uz 10.000 učesnika i 250 aviona iz 25 članica alijanse i partnerskih zemalja održavaju se od danas. SAD šalju 2000 pripadnika vazduhoplovnih snaga Nacionalne garde i oko 100 aviona. U vežbama će učestvovati i Švedska, koja se nada ulasku u alijansu, kao i Japan. U toku su pripreme za vojnu vežbu Platinasti vuk, u kojoj Vojska Srbije učestvuje sa partnerskim državama, od kojih su neke članice NATO-a. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Ovaj događaj, koji će biti održan od 14. do 30. juna, izuzet je iz moratorijuma koji je na vojne vežbe sa partnerima sa istoka i zapada Srbija uvela po početku invazije Rusije na Ukrajinu, pripremila Mila Đurđević.
Ministarstvo odbrane Srbije za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da preduzima sve potrebne aktivnosti radi pripreme i realizacije vojne vežbe Platinasti vuk, koja će se održati na jugu Srbije od 14. do 30. juna. Reč je o međunarodnoj vežbi u kojoj učestvuju i države članice NATO-a. Vežba je izuzeta iz moratorijuma koji je Srbija uvela na vojne vežbe sa svim partnerima, bilo sa zapada, bilo sa istoka, nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sjedinjene Američke Države, Severna Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina su među državama koje će poslati pripadnike svojih oružanih snaga u Srbiju. Učešće svojih vojnika Severna Makedonija, inače članica NATO-a, vidi u kontekstu podrške dobrosusjedskih odnosa. Rečeno je u Ministarstvu odbrane te zemlje na upit Radija Slobodna Evropa. U tom ministarstvu su ukazali da aktuelne geopolitičke okolnosti od ruske invazije na Ukrajinu ukazuju na potrebu stalne pripreme vežbe i spremnosti.
I u regionalnom i u globalnom kontekstu pripreme i vežbe treba shvatiti kao pripremu za otpor i odbrambenu spremnost, a ne kao instrument ugrožavanja i jačanja političke nestabilnosti.
Naveli su Ministarstvo odbrane Severne Makedonije za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru. Učešće vojnika iz Slovenije potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane te zemlje.
Oružane snage Slovenije svojim učešćem u vežbi Platinasti vuk 2023 ispunjavaju svoje obaveze iz bilateralnog sporazuma i održavaju dobre bilateralne odnose sa vojskom Srbije.
Navelo je Ministarstvo odbrane Slovenije. Pripadnike oružanih snaga šalje i susedna Bosna i Hercegovina. Ta država, kao i Srbija, nije NATO članica, ali sa Severnoatlantskom alijansom sarađuje kroz partnerstvo za mir.
Pre svega, značaj učešća u ovoj vežbi vidimo kroz snažno vojno i odbrambeno partnerstvo sa drugim zemljama, kako u regionu, tako i u svetu, koje je fokusirano na zajedničke ciljeve mira i stabilnosti u regionu i globalno.
Rečeno je u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. I dok su Sjedinjene Američke Države pozdravile odluku Srbije, Kreml je saopštio da će pažljivo pratiti vežbu. Najava pažljivog posmatranja vežbe predstavlja ne samo nediplomatski manir, već i neskrivenu poruku pretnje, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike sa sedištem u Beogradu.
Platinasti vuk u bliskoj saradnji sa NATO partnerima odražava interese zemlje i vojske Srbije, a uveliko doprinosi unapređenju operativnih sposobnosti.
Rekao je Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je izjavio da ne očekuje neku konkretnu reakciju Kremlja.
Osim medijskih i diplomatskih pokušaja kompromitacije Srbije, reakcija Moskve ne očekuje se jer trenutno nije sposobna da odgovori ni na ukrajinsku ofanzivu slobode i patriotizma.
Srbija je vojno neutralna dok sa NATO savezom sarađuje kroz partnerstvo za mir. Vojnu saradnju ima i sa Rusijom od koje je nabavljala naoružanje i vojnu opremu. Zbog toga je više puta bila kritikovana od strane Brisela i Vašingtona uz poziv da kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Miroslav Lajčak, izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, saopštio je da su tenzije između Srbije i Kosova i dalje visoke. Dodaje da se zajedno sa američkim izaslanikom Gabrielom Escobarom nadao da će biti više rezultata tokom prošlonedeljne posete. Lajčak je ponovio da su izrazili zabrinutost zbog nastale situacije i istakao hitnost deeskalacije situacije, nakon što su Evropska unija i SAD ispostavile zahtev da se održe vanredni izbori na kosovskom severu uz učešće Srba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, preminuo je u 86. godini, javili su italijanski mediji. Berlusconi, koji je bio lider desničarske partije Forza Italija, mlađeg partnera u koalicionoj vladi premijerke Giorgia Meloni, primljen je u Milansku bolnicu prošle nedelje. Hospitalizovan je 27. marta, pre toga na 3 dana radi testova vezanih za srčane probleme. Prebačen je na intenzivnu negu 5. aprila, usled nedostatka vazduha i ostao je u bolnici 45 dana. Doktori su potvrdili da je tokom tog boravka lečen od jedne vrste hronične leukemije. U ovom trenutku još se ne zna ko će ga zameniti na mestu lidera Forza Italije. BBC se Berlusconija seća kao medijskog mogula, vlasnika fudbalskih klubova i biznismena milijardera koji nikada nije odustajao od politike i koji je decenijama pomagao u oblikovanju imidža Italije. U vrh italijanske politike vinuo se 90-ih, predvodeći zemlju skoro deceniju tokom 3 mandata kao premijer. Nedavni opšti izbori u Italiji, na kojima se Forza Italija pridružila koaliciji premijerke Giorgia Meloni, označili su Berlusconijev povratak u žižu javnosti, iako u umanjenoj ulozi. Prirodno je da Italijani ponovo glasaju za mene jer znaju moju prošlost kao biznismena, državnika i čoveka sporta.
Da, uomo di sport.
Govorio je Berlusconi. Poslednjih godina njegova politička karijera bila je okaljana nizom skandala, što je uticalo na pad njegovog ličnog profita, ali i uticaj. U avgustu 2013. osuđen je na 4 godine zatvora zbog utaje poreza, ali kaznu nije služio iza rešetaka, već je to bila neka vrsta društveno korisnog rada zbog njegovih poznih godina. Silvio Berlusconi rođen je u porodici srednje klase u Milanu 29. septembra 1936. Odrastao je u selu van grada tokom Drugog svetskog rata. Dok je studirao pravo, svirao je kontrabas u studentskom bendu i stekao reputaciju pevača, radeći u noćnim klubovima i na kruzerima. Njegov prvi pokušaj da iskoristi svoj prirodni šarm za posao bio je kao prodavac usisivača i prodaja eseja napisanih za svoje kolege studente. Nakon diplomiranja počeo je da se bavi građevinarstvom, dok je 73. pokrenuo lokalnu kablovsku televiziju pod nazivom Tele Milano. 4 godine kasnije posjedovao je još 2 televizije i centralni studio u Milanu, da bi taj projekat završio izgradnjom firme Mediaset, najveće medijske imperije Italije. Bio je poznat po seksualnim ispadima na takozvanim bunga-bunga žurkama. Ranije je osuđen na 7 godina zatvora zbog prostitucije sa maloletnicama tokom organizovanih partija. Kazna je u žalbenom postupku ukinuta.
Da sempre io conduco una attività...
Stalno sam u poslu, radim i kada vidim lepu devojku, kažem sebi, bolje što volim devojke nego da budem gej. Izjavio je Berlusconi u jeku optužbi na njegov račun. Ostaće zapamćen po brojnim gafovima na međunarodnom planu, kao kada se po povratku iz službene posete Sjedinjenim američkim državama pre skoro 15 godina obratio pristalicama u Milanu, pominjući tadašnjeg američkog predsjednika.
Tanti saluti da un signore che si chiama.
Donosim vam pozdrave iz Amerike od, kako se ono zove, kako se zove, neki preplanuli momak, a Barack Obama.
Era uno abbronzato Barack Obama.
Berlusconija, nekadašnja kancelarka Nemačke Angela Merkel, pamti po tome što ju je na NATO samitu 2009. u Strasburu ostavio da čeka rukovanje sa njim na crvenom tepihu i grupno fotografisanje, dok je nedaleko od nje razgovarao preko mobilnog telefona, a ona zapanjeno gledala šta se dešava. Kasnije se pravdao da je imao hitnu vezu sa turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom. Bio je pasionirani ljubitelj fudbala. Pod njegovom vladavinom od 86. do 2017. Milan je 5 puta bio šampion Evrope i 8 puta prvak Italije. Poslednjih godina Berlusconi je bio predsednik fudbalskog kluba Monca. U decembru je objavio da će motivisati igrače tako što će im u slačionicu poslati autobus pun prostitutki. Kao vlasnik fudbalskog kluba Milan, 1992. nakon što je Crvena zvezda osvojila kup šampiona, Berlusconi je tražio da se iz Beograda u Milano hitno dovede jugoslovenski fudbaler Dejan Savićević. Genija, kako su Savićevića kasnije prozvali u Italiji, Silvio Berlusconi je obožavao. Iako su u klubu govorili, posebno trener Fabio Capello, da akviziciju iz Beograda mrzi da trenira, Berlusconi je to rešio jednom rečenicom u poseti klubskom kampu Milanello. Ako si genije, pokaži se sutra, rekao je Savićević u danu oči finala Kupa šampiona 94. Milan je uz igračku dominaciju Savićevića pobedio Barcelonu 4-0 uz lob gol Antoniju Zubizarreti, koji je ostao u analima svetskog sporta.
E Savićević gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile. Trepitoso il gol di Savićević.
Kada Savićević igra, na stadionu se sama od sebe upale svetla. Čim izađe, pada mrak, govorio je Berlusconi.
3-0 per il Milan e Savićević incredibile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pokret Evropa Sad, pobednik izbora u Crnoj Gori. Tenzije između Srbije i Kosova visoke, saopštio predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Počela najveća vazdušna vežba u istoriji NATO saveza. Preminuo političar Silvio Berlusconi. U Srbiji sutra 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši britanski premijer Boris Johnson iznenada je podneo ostavku na mesto poslanika u parlamentu, ujedno signalizirajući da to ipak nije kraj njegove političke karijere. Međutim, analitičari smatraju da je Johnsonov put povratka na vlast manje verovatan, naročito zbog niza skandala koji su značajno uticali na smanjenje podrške šire javnosti, pišu svetski mediji. Johnson je odstupio sa mesta poslanika optužujući druge poslanike za lov na veštice, navodi Associated Press. Dva njegova saveznika pridružila su mu se u napuštanju donjeg doma, pojačavajući pritisak na premijera Rishija Sunaka. Dao je ostavku nakon što mu je rečeno da će biti kažnjen zbog obmanjivanja parlamenta oko Partygate skandala, koji se odnosi na niz okupljanja u premijerovoj kancelariji kojima su kršena pravila tokom pandemije koronavirusa. Johnson je priznao da je obmanuo parlament tvrdnjama da nisu prekršena pravila, ali rekao da to nije učinio namerno, pošto iskreno verovao da su okupljanja bila legitimni radni događaj. Odbor, čiji su članovi većinom konzervativci, saopštio je da je Johnson ugrozio integritet donjeg doma i da će se članovi tog tela sastati da bi zaključili istragu i objavili izveštaj. Napuštanjem parlamenta Johnson izbjegava suspenziju u donjem domu, što mu, kako ukazuje AP, ostavlja prostor da se u budućnosti ponovno kandiduje za parlament. Kako ukazuje Guardian, Johnson i dalje ima svoje obožavatelje među glasačima Torijevaca. Međutim, bivši premijer, koji je 2019. uverio hiljade bivših laborističkih glasača da po prvi put podrže konzervativce, sada nema mnogo podrške van redova vernih Torijevaca. Međutim, čak i ako Johnsonu trenutni put za politički povratak nije otvoren, toga ne čini manje opasnim za njegovog naslednika Sunaka, ukazuje Times, dodajući da je Johnson jasno stavio do znanja da njegov gnev ide daleko od poslanika u odboru za povlastice do samog Sunaka. U analizi New York Timesa kaže se da ako bude poražena na sljedećim izborima, nije jasno hoće li konzervativna partija zadržati Sunaka na čelu. Strategija Borisa Johnsona bila bi, smatraju analitičari, vjerovatno ta da pokuša da osigura još jedan novi mandat u parlamentu ili nedugo posle tih izbora, da zatim uveri svoju poraženu stranku da mu se obrati kao spasitelju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa bila je da li postoji crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu.
Gospodine Vukoviću, Dodik je nedavno ponovio prijetnju o odcepljenju Republike Srpske. Zaprijetio je da će, ako visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne odluku o državnoj imovini, istog dana Narodna skupština donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske. Kaže da je o tome razgovarao i sa Putinom i dobio uvjeravanja da Republika Srpska neće biti sama. Mislite li da bi Dodik stvarno krenuo u odcepljenje ako bi Šmit donio odluku da Republika Srpska nije, kao što Dodik tvrdi, vlasnik državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji? Odnosno, on je to i ranije najavljivao, a da li bi ovoga puta stvarno krenuo?
Dodik je očigledno nezasit te poker igre i on želi da vidi do koje mjere njegov blef neće biti pročitan. Putin mu u ovom trenutku ne može pomoći. Putin sam sebi ne može pomoći i to je svima jasno. Putin ima bitnih problema, ali Putinu bi odgovaralo otvaranje jednog novog žarišta. Ta vrsta avanturizma Dodika kojom bi se njegove parapolicijske, paravojne formacije koje su formirane u proteklih 10 godina, ako ne i više, stavile u neku funkciju i dovele do toga da se Bosna i Hercegovina opet zapali, apsolutno bi koristilo Putinu i mislim da to malo vremena i resursa što ima u ovom trenutku da pomogne, mislim da ne bi štedio. Ali s druge strane, ja ne vidim iskrenu spremnost Dodika sad da se upusti u takvu avanturu i ta zapaljiva retorika, taj eskalatorni pristup je upravo kompenzacija za nedostatak mogućnosti da to primijeni. I te prijetnje su stvari njegovo najjače oružje i taj blef je u stvari njegovo najjače oružje.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi ovoga puta Dodik stvarno krenuo u odcepljenje ako bi Kristijan Šmit donio odluku o državnoj imovini?
Ja sam siguran da bi on maskirao to u neko demokratsko dijelo zasjedanjem, specijalnim vanrednim zasjedanjem Skupštine Republike Srpske, da bi opozicija bila tu saglasna sa vlašću, odnosno sa Dodikom, da bi skoro pa jednoglasno usvojili zaključke da se naprave sljedeći koraci ka odcjepljenju, ali da na kraju ne bi ništa uradili istinski u tom pravcu.
Gospodine Vukoviću, da li je odcjepljenje Republike Srpske jedina crvena linija za Zapad? Da li bi Zapad jedino intervenisao u tom slučaju?
Mislim da je to jedna od crvenih linija. Sve zavisi šta se podrazumijeva pod intervencijom. Imate diplomatsku intervenciju, imate ekonomsku intervenciju, imate vojnu intervenciju. Ne sumnjam da bi u takvoj situaciji, u takvom scenariju vojna intervencija bila prvenstveni pristup, ali već smo mi vidjeli neke crvene linije koje su se onako stidljivo tolerisale, a s druge strane upravo je taj isti Dodik bio prvi koji se vraćao unazad. Mislim da ako bismo vratili se da razgovaramo samo o tome da je odcjepljenje jedina crvena linija, mislim da na taj način u stvari činimo uslugu Dodiku, jer na taj način u stvari on gura sve nas u mišljenje da sve ostalo je prihvatljivo, samo odcjepljenje nije prihvatljivo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću, da li bi Zapad intervenisao u slučaju stvarnog odcjepljenja Republike Srpske ukoliko bi Dodik sproveo svoju namjeru?
A ja mislim da de facto odcjepljenje, odnosno potezi ne bi se desili, moglo bi to biti deklarativno odcjepljenje koje bi bilo ugušeno vrlo brzo. NATO bi morao da bude prisutan da spriječi bilo koji dalji korak poslije deklarativnog izjave o odcjepljenju, kao i da spriječi potencijalne reakcije iz federalnog dijela Bosne i Hercegovine.
Vi mislite da bi NATO na taj način reagovao ako bi Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o odcjepljenju? To već nije retorika, to je odluka.
To je odluka na koju oni ustavno pravno nemaju pravo. Ona je ništavna, pravno je ništavna, ali politički je bitna i u tom slučaju NATO zaista sa vojnim snagama mora ojačati prisustvo na bitnim tačkama unutar Bosne i Hercegovine, kao i da spriječi bilo koji dalji korak. Mada ja ne očekujem dalje praktične korake iz Banja Luke u tom smjeru.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi u slučaju da Narodna skupština Republike Srpske donese odluku o odcepljenju da bi NATO intervenisao?
Pa NATO je već intervenisao kroz svoje evropske strukture odlukom da se pošalju nove trupe kako bi se ojačale određene lokacije. Stavlja se pitanje da li bi tom deklaracijom oni izveli trupe na administrativne granice između Republike Srpske i Federacije.
Mislite da li bi Republika Srpska izvela trupe?
Da, da, te trupe paravojne, parapolicijske trupe, da li bi oni sad počeli da zauzimaju neka komandna mjesta i tako dalje. E sad znamo da na osnovu svih dokumenata, rezolucija, ugovora, oni nemaju pravo na to i to je neminovno ono što bi izazvalo reakciju NATO-a da se to zaustavi u korijenu. Mislim da bi i to bilo na nivou neke formalnosti, deklarativno, jačala bi se retorika, stvarala bi se još dodatna netrpeljivoć, prije svega međuetnička, Bosna bi bila što disfunkcionalnija, opet bi se tražili neki pregovori, pa bi se išlo neke nove razgovore, pa bi se davali novi kompromisi Dodiku. To bi bilo uvertira za dodatnu decentralizaciju i obesmišljavanje Bosne i Hercegovine kao države. Ali mislim da od oružanog sukoba na nivou 90-ih, mislim da u ovom trenutku Republika Srpska apsolutno nije ni kadra, ni kapacitarna da preduzme bilo što.
Čuli ste Most autora Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 klizera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i
jedno drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pokret Evropa Sad, pobjednik izbora u Crnoj Gori. Tenzije između Srbije i Kosova visoke, saopštio predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Počela najveća vazdušna vežba u istoriji NATO saveza, preminuo političar Silvio Berlusconi. U Srbiji sutra 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.